Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahiru Šani i Mirjana Rakela. 27. marti u ovoj emisiji bilježimo. Šefica evropske diplomacije Mogherini u Beogradu obećala Srbiji da će već ove godine biti otvorena prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom. Hrvatska želi biti most Evropske unije prema jugoistočnoj Evropi. Istražujemo da li je realno održavanje Daytona 2 u Bosni i Hercegovini. U Skupštini Kosova opet razmimoilaženje oko specijalnog suda za ratne zločine. No prije ovih i drugih tema, novosti dana koje pripremila Dženana Karabegović u Sarajevskom birovu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragan Paravinja u ponovljenom suđenju ponovo je danas prvostepeno na sudu u Šibeniku osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i pokušaja silovanja maloljetne Antonije Bilić sredinom 2011. Zbog vrijeđanja suda Paravinja je i danas izbačen iz sudnice. Suđenje je ponovljeno jer je Vrhovni sud sredinom aprila prošle godine doveo u pitanje kvalifikaciju teškog ubistva, smatrajući da nije dokazano da je Paravinja 17-godišnjakinju pokušao da siluje prije nego što je ubio. Sandra Švaljek podnijela je ostavku na dužnost zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Bandić je u četvrtak povukao punomoć Sandri Švaljek za obavljanje gradonačelničke dužnosti i tu punomoć dodijelio drugoj zamjenici Vesni Kusin. Haris Čaušević, koji je prvostepeno presudom osuđen na 45 godina zatvora za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. danas se nije pojavio pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine gdje mu je počelo novo suđenje. Čaušević je odbio da dođe na ročište tako što je od sudskog policajca zatražio da ga, citiram, pusti da spava, završen citat. Naredno ročište bit će održano 31. marta. U međunarodnoj policijskoj akciji koja je usmjerena na članove organizovane kriminalne grupe koja je prikupljala ilegalno oružje u Republici Srpskoj i Srbiji i takvim grupama ga prodavala u Švedskoj, uhapšeno je 7 lica. Izvršeni su pretresi na 7 lokacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kopilot German Wingsa Andreas Lubitz je, kako izgleda, krio dokaze o bolesti od svojih poslodavaca, saopštili su danas njemački tužioci. Oni su u pisanoj izjavi naveli da su našli pocijepane potvrde o bolovanju u njegovim stanovima, uključujući bolovanje za dan kad se dogodila nesreća. U izvještaju tužioci iz Düsseldorfa ne kažu od čega je Lubitz bolovao. Kompanija Lufthansa, vlasnik avioprevoznika German Wings, usvojila je pravilo o prisustvu dva člana posade u pilotskoj kabini u svakom trenutku tokom leta. Još nekoliko avioprevoznika obećalo je u posljednje 24 sata da će usvojiti ovu mjeru poslije izvještaja o padu aviona German Wingsa. Najmanje 39 civila poginulo je u Jemenu u nešto više od 24 sata od početka vazdušnih napada na tu zemlju koje predvodi Saudijska Arabija protiv šiitskih pobunjenika. U međuvremenu predsjednik Jemena Abed Mansur Hadi doputovao je u saudijsku prijestolnicu Rijad, rekli su zvaničnici. Oni kažu da će on odatle otputovati u Egipat gdje će sutra učestvovati na sastanku Arapske lige. Iračke specijalne snage započele su jučer operaciju za koju se Bagdad nada da će biti konačna borba za potpuno preuzimanje kontrole nad Tikritom, koji od juna prošle godine drže ekstremisti iz grupe Islamska država. Prema današnjim izvještajima AP-a, borbe su intenzivirane u centru grada gdje su pripadnici Islamske države okruženi. Islamistički borci upali su danas u hotel u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, gdje su blokirani zvaničnici vlade. Policijski zvaničnik Ismail Olov rekao je da je snažna eksplozija odjeknula nedaleko od kapije hotela i da su napadači unutar zgrade i na krovu. U gužvi nastalo i tokom okupljanja hinduističkih vjernika u Bangladešu, danas je poginulo 10 ljudi, a više desetina povrijeđeno. Nesreća se desila u Langal Bandu, mjestu hodočašća 20 km jugoistočno od Dake. Vojska Nigerije saopštila da je uspjela da preuzme kontrolu nad gradom Gvozda, za koji se vjeruje da je glavno uporište pripadnika Boko Harama. Vijest o velikoj ofanzivi sigurnosnih snaga Nigerije dolazi svega dan prije zakazanih predsjedničkih izbora. Hiljade građana čeka u redu čak 10 sati da bi se oprostili od prvog premijera Singapura Lee Kuan Yew-a prije nego što bude sahranjen u nedjelju. Do sada je oko 230.000 ljudi vidjelo svog dugogodišnjeg lidera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izjavila je u Beogradu nakon sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem da Europska unija vidi europsku budućnost Srbije i da je spremna da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena ove godine. Ognjen Zorić ima detalje.
My main message here today is not only that Serbia is firmly.
Moja glavna poruka ovdje danas nije samo da je Srbija čvrsto na svom putu ka Europskoj uniji, već i da je Europska unija spremna da radi na otvaranju poglavlja ove godine.
European Union is ready to work for opening chapters this year.
Budite uvjereni i sigurni u činjenicu da ću ja lično, ali i da je Europska unija spremna da pređe ove kilometre koji su ispred nas, da ih pređemo zajedno.
Miles that we still have in front of us.
Mogherini je dodala da još ne zna koja će poglavlja biti otvorena, ali je ponovila da postoji zajedničko angažovanje da se to uradi pre kraja godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa visokom predstavnicom Europske unije rekao da Srbija ostaje privržena europskom putu. Govoreći o otvaranju novih poglavlja u pregovorima, Vučić je rekao da je s Mogherinijevom iskreno o tome razgovarao i da postoji još obaveza koje Srbija mora da ispuni.
Srbija će teškim radom ispuniti sve neophodne uslove na putu ka Europskoj uniji. Smatramo da pripadamo porodici europskih naroda i ponašat ćemo se odgovorno, ozbiljno i rekao bih da mi ne želimo da Srbija bude teret Europskoj uniji. Mi želimo s ponosom i ponosno da budemo deo evropske porodice naroda i tako ćemo se ponašati u budućnosti.
Što se tiče odnosa Srbije i Kosova, Mogherini je rekla da je jedna od tema razgovora bilo da se formiranje zajednice srpskih opština stavi na dnevni red naredne runde dijaloga Beograda i Prištine. Ona je međutim dodala da
the agenda of the dialogue and the content.
Agenda dijaloga i sadržaj samog pregovaranja nisu definisane strane Europske unije, već od strana samih strana, ali mi u tome posredujemo.
We just facilitate the process.
Rekla je Mogherini i podsjetila da uloga Europske unije u dijalogu nije da pregovara, već da posreduje. Što se tiče spoljne politike, Mogherini je zahvalila Srbiji na načinu na koji predsjedava OEPS-om, kao i na učešću u misijama Europske unije širom sveta. Ona je sa zvaničnicima Srbije razgovarala i o odnosu prema Rusiji, kao i o usklađivanju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Europske unije.
Kada je reč o odnosima Srbije i Rusije, dozvolite mi da kažem da jako dobro razumemo istorijske, ekonomske i kulturne veze koje postoje i uvek kažem da istorija i geografija su stvari koje jednostavno ne menjate i bilo bi naivno ne uzeti u obzir istoriju i geografiju u političkim odnosima.
We discussed for sure.
Govorili smo o potrebi da se nastavi ka onome što vi zovemo usklađivanje u spoljnoj politici, o putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali zaista prilično poštujemo sopstvenu spoljnu politiku Srbije.
Visoka komesarka Europske unije u Beograd je došla iz Prištine, a najavila je da će uskoro ponovo obići sve države regiona, te da će njena pažnja i dalje biti usmerena na Balkan. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održan međunarodni skup Hrvatska most Europske unije prema jugoistočnoj Europi. Iako su izražene sumnje oko toga je li proširenje Europske unije visoko na listi unijinih prioriteta, sudionici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine uvjereni su u europsku budućnost regije. Više zna Eni Zević.
Neće biti primanja novih članica u Europsku uniju u ovom mandatu Europske komisije. Upozoreno je na konferenciji o europskoj perspektivi jugoistoka Europe. Na izborima za Europski parlament primjetan je rast lijevih i desnih populista kojima je zajedničko protivljenje daljem proširenju Europske unije, a mainstream stranke nerijetko preuzimaju njihovu retoriku kako im ovi ne bi uzeli birače. Upozorio je na kontekst HDZ-ov hrvatski europarlamentarac i potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta Andrej Plenković, ali dodao je hrvatska pozicija i dalje jasna.
Nitko nije toliko zainteresiran za nastavak procesa proširenja Europske unije kao Hrvatska i kao hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu. I sa našim iskustvom, vrlo recentnim, po meni sve naše susjedne zemlje imaju bitne saveznike pune razumijevanja, složenosti i zahtjevnosti procesa po novoj metodologiji pregovora.
Plenković tretman Makedonije vidi kao najveću nepravdu na području jugoistoka Europe. Najavio da će BiH ostati hrvatski vanjsko-politički prioritet i u slučaju HDZ-ovog dolaska na vlast, federalizaciju vidi kao optimalan okvir za susjednu državu i zalaže se da i Srbija da konstruktivni doprinos poboljšanju situacije u BiH. Šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Mišćević ponovila je da je Srbija u potpunosti posvećena svom europskom putu, a na pitanje moderatora o razlozima zašto i Srbija nije uvela sankcije Rusiji, kazala je kako su oni mnogo manje izraz tradicionalnog i emotivnog, a mnogo više racionalnog. Naime, Rusija je Srbiji važna kao dobavljač plina i energenata i trgovinski partner. A što se tiče pozicije Srbije u kontekstu najavljene evropske borbe protiv ruske propagande, kazala je.
U ovom momentu nemamo ni jednu direktnu TV stanicu koja je u vlasništvu Rusije ili bilo kog stranca koji dolazi ili je sponzorisan iz Rusije i nema jače propagande, kako bih rekla, ne osjeća se u domaćem medijskom prostoru jača propaganda, već prosto Ukrajina jeste jedna od tema kojom se bavi domaća javnost.
Glavni crnogorski pregovarač Aleksandra Andrija Pejović zahvalio na hrvatskoj pomoći u pregovorima i ilustrirao u kolikoj mjeri je pregovarački proces postrožen.
Mi smo već dobili 141 mjerilo, dakle do sada ovih otvorenih 16 poglavlja. I treba reći da je od toga 83 samo takozvana privremena mjerila u 23. i 24. To je više, u ta dva poglavlja smo dobili više mjerila nego Hrvatsku svim poglavljima, dakle za zatvaranje i otvaranje poglavlja.
Inače, Crna Gora očekuje da će sljedećeg tjedna imati 18 otvorenih i 2 zatvorena pregovaračka poglavlja. A što je sa Bosnom i Hercegovinom? Socijaldemokratski hrvatski europarlamentarac i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo Tonino Picula najavljuje da izvješće Europskog parlamenta o napretku BiH neće kao do sada biti samo katalog prigovora, već i poticaj da se krene dalje u smjeru kojeg je naznačila britansko-njemačka inicijativa, što on pozdravlja.
Ali sam jednako tako izrazio jednu skepsu, a to je da ne vjerujem do kraja u inicijative u Bosni i Hercegovini koje apstrahiraju od matičnog mjesta svih problema te države, a to je zapravo jedan, kako sam ga ja nazvao raspravu, pomalo bizaran ustavni sustav koji je do duše zaustavio rat pred točno 20 godina, ali je inaugurirao jednu vrstu nefunkcionalnosti, nepravde, nejednakosti iz koje Bosna i Hercegovina nikako da izađe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već godinama se u Bosni i Hercegovini priča o ustavnim promjenama i organiziranju neke nove međunarodne konferencije o izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma iz novembra 1995. Čuli smo što se upravo danas govorilo u Zagrebu, no da li ima uvjeta za neki novi Dejton 2? Na to pitanje odgovara Mirsad Behram.
Na nedavnom 6. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH vodeće hrvatske stranke su u posebnoj deklaraciji uz ostalo zatražile da se organizuje nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini na kojoj bi zemlja dobila novi ustav koji bi kreirao, kako se navodi, simetričnu federalnu državu u odnosu na 3 konstitutivna naroda. Visoko rangirana dužnosnica HDZ-a BiH te prva zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto kaže da je Dejtonski mirovni sporazum tek okvirni sporazum za mir u BiH, a ne ustav.
Mi ne trebamo otvoriti, priča o ustavnim promjenama je otvorena. Sve dok nemamo ustava, priča o ustavu i ustavnim promjenama mora biti tema broj 1. Mi pričamo danas o europskim i euroatlantskim procesima, a znamo da je uvjet donošenje ustava, da je na koncu i obveza i prema europskoj presudi suda u Strasburu da se implementira europska presuda suda u Strasburu u slučaju predmet Sejdić Finci.
A upravo slučaj Sejdić-Finci, odnosno predmet pred Evropskim sudom, kojeg su protiv BiH pokrenuli predsjednik jevrejske zajednice Jakob Finci i istaknuti član romske zajednice Dervo Sejdić zbog nemogućnosti izbora pripadnika nekonstitutivnih naroda u državno predsjedništvo i dom naroda, pokazuje svu nemogućnost dogovaranja među predstavnicima 3 glavne etničke zajednice. Jakob Finci podsjeća da niko nije ni tražio kompletnu promjenu ustava.
U zemlju koja ima, vjerujem, 90 do 95% građana da pripadaju konstitutivnim narodima, teško je vjerovati da neko ko je nekonstitutivan može da bude izabran, ali taj mali strah je bio dovoljan da naše elite to zaustave.
Dervo Sejdić za naš radio kaže da Bosni i Hercegovini iz više razloga treba novi ustav i da on ne bi imao ništa protiv neke nove konferencije o BiH.
Ali mi trebaju jednake mogućnosti da se mogu kandidovati. Ništa više ne tražim. To hoću li biti izabran ili neću, niti tražim da mi ustav ili izborni zakon garantuje, to će narod, ljudi, građani Bosne i Hercegovine svojim glasom potvrditi ili odbiti.
Međutim, otvaranje pitanja ustavnih promjena u BiH znači automatski tri ideje na jednom mjestu, upozorio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Jedna ideja, jedan predsjednik bez entiteta, druga ideja, samostalna Republika Srpska, ako je moguće, ako ne, onda ovo što sad imamo, i treća ideja, vjerovatno, treći entitet.
Nema bitnih preduslova za neku novu mirovnu konferenciju o ustavnom uređenju BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, profesor dr. Šaćir Filandra.
Prije svega iz aspekta Evropske unije vidimo da je zadnja britansko-njemačka inicijativa presložila prioritete, odredila nove zadatke za administraciju Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena integracija, akcenat zapravo na pitanjima koja su nesporna, a ustavno pitanje je najspornije.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko podsjeća da je zadnjih godina bilo više pokušaja da se promijeni ustav BiH.
Vi znate za aprilski paket, znate da je ovdje bio gospodin James Steinberg u Butmiru, brutski proces, bilo dosta i berlinski proces, da. Ali naravno, međunarodna zajednica želi da domaći lideri daju saglasnost na jedan novi ustav. Bez podrške nije tako jak, a te saglasnosti nije bilo.
Predsjedavajući predsjedništva BiH, Mladen Imanić.
Mislim da se ta promjena može desiti racionalizacijom broja kantona i odnosno unutar federacije, načinom izbora, što rješava izborni zakon Hrvatskog člana predsjedništva i Doma naroda, i mislim da bi tim postepenim promjenama stvari mogli da se značajnije promijene. Dakle, suština je spremnost ključnih političkih ličnosti da prave kompromise i orijentisanje onome što nam je Europa rekla, onome što nam je zajedničko, a to je manji porezi da bi ljudi više investirali, otvarali radna mjesta, privlačili investitore, a dio ovih stvari o kojima očito imamo različite stvari ostaviti malo po strani, što je u krajnjoj liniji poruka Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku posjećamo na jednu od najstarijih rubrika našeg radija. Dnevnik tjedna će u junu obilježiti 20 godina emitiranja. Ove sedmice njegove stranice ispisala Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke.
Prošlo je nedjelju dana od verbalnog napada na mene od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Bila je to kanonada ružnih uvreda upućenih meni kao ženi osobi. Kopanje po mojoj etničkoj pripadnosti koja me ustvrdio je odredila kao novinarku. Iako radim javni posao, nastojim biti što dalje od javnosti. I sve što je uslijedilo nakon tog nemilog događaja dobrano me uzdrmalo. Podrška kolega javnosti, mnogih znanih i neznanih ljudi pokazala je da svoj posao radim kao što se to od novinara profesionalca očekuje. Osuda javnosti na istup Milorada Dodika značajna je zbog ukupne zaštite novinarske profesije, jer u pravilu novinari postaju ti na koje se obrušava lavina gnjeva i frustracija moćnika svih vrsta i dezena. Zato mi je bilo značajno da o tome govorim. U nadi da se ovakvi incidenti više neće događati ni jednom novinaru u Bosni i Hercegovini.
Regionalni program subota 28. marta i naravno u subotu na našem web portalu slobodnaevropa.org.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice u specijalnom izdanju Liberty magazina objavljujemo film Struja po cijenu života, koji je rađen u produkciji Centra za istraživačko novinarstvo. Film se bavi posljedicama po zdravlje stanovništva koje živi kraj velikih zagađivača.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu vodimo vas na Kosovo. Osnivanje specijalnog suda za ratne zločine ponovno u Skupštini Kosova, ovaj put na zahtjev pokreta Samoopredjeljenje, koji se protivi osnivanju suda uz tvrdnju da se sudi o oslobodilačkoj vojsci Kosova. Vlada naglašava da se osnivanjem suda ne umanjuje suverenitet zemlje i samostalnost pravosuđa. Slušamo Amru Zajneli.
Šef poslaničke grupe samopredeljenja Gljauk Konjuvce tokom interpelacije kazao da se formiranjem specijalnog suda ugrožava integritet autonomije pravosudnog sistema Kosova na nekoliko nivoa. U smislu državnog suvereniteta, specijalni sud je jedan veliki korak nazad u procesu izgradnje države 7 godina od proglašenja nezavisnosti, kazao je Konjuvca. On je dodao da je specijalni sud problematičan i neprihvatljiv najpre zbog razumevanja istorijske istine i zbog nacionalnih interesa Kosova. Konjuvca ističe da formiranje suda samo za Albance i iskrivljivanje istorije, zato što je rat na Kosovu bio pravedan, a Srbija je tako je bila nepravedna. Kosovski premijer Isa Mustafa je međutim kazao da vlada Kosova sprovodi zakonske i ustavne obaveze koje proizlaze od poslanika Skupštine Kosova, aludirajući na prošlogodišnje usvajanje zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije, a kojim se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Prema tome, vlada veruje da formiranje posebnih komora suda i tužilaštva ne ugrožava ustavnu nezavisnost pravosuđa. Sada su procesuirani nacrti ustavnih amandmana u predsjedništvu Skupštine, a koji će biti prosleđeni Ustavnom sudu, kako bi dobili mišljenje o ustavnom usklađenju ti amandmana, kazuje Mustafa. Vlada smatra da se ni u kom slučaju neće suditi borba OVK, koja je branila kućni prag od srpski vojni i parlamentarni snaga. Mi verujemo u čistoću borbe OVK, tako da dovođenje pojedinaca koji su eventualno uradili zločin tokom ili nakon rata ne mogu se povezati sa čistom oslobodilačkom borbom Kosova, dodao on. Mustafa je potvrdio da se radi o sudu koji će imati 2 komore, jedna na Kosovu, a drugu u nekoj država Evropske unije, i da će se postupak suđenja i održavanja kazni desiti van Kosova. On je podsjetio da s obzirom da je rezolucija 1244 još uvek na snazi, odluku o snimanju suda također može da donese i Savet bezbednosti UN-a. Tokom rasprave sve opozicijone stranke usprotivili su se formiranju specijalnog suda, kao i pojedini poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova, koji su kazali da je sud usmeren protiv borbe OVK.
U ime parlamentarne grupe 6+, koja okuplja nesrpske manjinske zajednice, Čerim Bajram iz redova bošnjačke zajednice podržao osnivanje specijalnog suda i rad vlade u tom pravcu.
Nažalost, Kosovo je došlo u situaciji da preuzme jednu malo težu međunarodnu obavezu i mi svi trebamo da učestvujemo da naša država dobije što veći uticaj u ovom specijalnom sudu ako bude formiran. Što se predstavnika nevećinskih zajednica tiče, i ovom prilikom izražavamo nezadovoljstvo što se nagoveštava da će ovaj sud da se bavi navodno nekom istragom veoma ograničenom. Mi smo dakle za princip da se, ako se već formira sud, svi zločini tretiraju, i oni prije rata, i oni tokom rata, i oni poslije rata.
Poslanici Srpske liste ni danas nisu prisustvovali radu Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Subotici, na kući u kojoj se rodio Radomir Konstantinović, autor čuvene Filozofije Palanke, otkrivena je spomen ploča u čast uglednom književniku i filozofu. Naša Vesela Laloš prenosi dio atmosfere s postavljanja spomen ploče i riječi Latinke Perović, predsjednice Savjeta za obilježavanje misaonog nasljeđa velikog književnika.
Ime Subotica i svi mi ostavljamo jedan znak koji će nas podsjećati na ovog čovjeka koji je možda ovdje slučajno rođen, ali koji nije slučajno živeo i radio, i ja se duboko nadam da će u tom idealu, kulturnom idealu, proteći ne samo rad Savjeta u ovoj generaciji, nego i u budućim generacijama.
Spomen ploču izradila je Piščeva supruga Milica Konstantinović, a zvanično ju je otkrio subotički književnik Oto Tolnaji, ocenivši da će ovaj čin značajno uticati na ukupnu intelektualnu scenu Subotice. Radio Cvetićanin, član savjeta.
Konstantinović je, ja mislim, veliki sin Subotice, to treba svi da prihvatimo. Konstantinović je danas najznačajniji pisac savremene srpske književnosti i srpske kulture.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I stižemo do sporta. Nogometna reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici protiv Rusije utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. I Sokolovi iz Bornaja Fabija Capella u dosadašnjoj fazi imaju po 5 bodova. Utakmica je proglašena susretom visokog rizika i osiguranje je pojačano. Navijačka grupa Pravoslavna armija krenula je sinoć iz Srbije prema Podgorici, ali ne kao podrška komšijama, već će se pridružiti na tribinama pravoslavnoj braći iz daleke Rusije. Predrag Tomović prenosi atmosferu iz Podgorice uoči ove utakmice.
Pa kaj se nravica?
Sve nam se dopada, pogotovo Nikšićko pivo, veoma je dobro.
Nikšićka, da, Nikšićka, kruno luče.
Zero three.
1-3 za Rusiju, to očekujemo i ja i moj prijatelj. Izvinite, ali on ne govori engleski. Došli smo iz Sankt Peterburga, Leningrada.
0-0-1-0.
Ili 1-1, ili 1-2 za Rusiju. Pitate me koliko nas je danas došlo u Crnu Goru? Pa možda 5. Šalim se, ima nas oko 1000 iz Rusije, a tu je i 200 Srba.
1200 Serbs, govorit.
Ne navijam za Crnu Goru.
Navijaš za Rusiju ili...
Jest.
Budalo.
A reci mi, tvoji prijatelji, hoće li oni ići na...
Hoće.
Na neče. Što kažu oni da ih pitam, a?
Možemo.
Ko će pobijediti večeras?
Navijam za Crnu Goru, ali mislim da Rusija ima više šansi.
Mm-hmm. Koji rezultat očekuješ, osim?
1-2. Tad ja volio bude 5-0.
Za nas.
Tačno.
Ja navijam za Crnu Goru i po mene ruski fudbal najgori fudbal koji igraju na svijet. Ali volim Rusiju inače i očekujem možda 2-1 za nas da bude.
Očekujem našu pobjedu. 2-0. Ne očekujem čak ni pogodak Rusa. Potpuno razumijem neke ljude koji vole Rusiju, ali ja navijam za Crnu Goru.
U četvrtoj epizodi drugog ciklusa emisije Perspektiva govore mladi iz Budve. Moderator je Edo Majka.
Ponovo smo ispred srednje mešovite škole u Budvi. Priča se nastavlja.
Mladi govore o najosjetljivijim temama u crnogorskom društvu, rodnoj ravnopravnosti, selektivnom abortusu, položaju žena.
Selektivni abortus bi nazvala monstruoznim.
Pa nekako muško je muško, to su uvijek znalo valjda.
Slobodna Evropa, .org.
I vrijeme je da nas Dženana Karabegović još jednom podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Federica Mogherini u Beogradu izjavila da je Evropska unija spremna za otvaranje novih poglavlja sa Srbijom. Dragan Paravinja u ponovljenom suđenju ponovo osuđena 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i pokušaja silovanja Antonije Bilić. Sandra Švaljek podnijela ostavku na dužnost zamjenice zagrebačkog gradonačelnika. Haris Čaušević, koji je prvostepenom presudom osuđen na 45 godina zatvora za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. danas se nije pojavio u sudu BiH gdje mu je počelo novo suđenje. Kopilot German Wingsa Andreas Lubic je, kako izgleda, krio dokaze o bolesti od svojih poslodavaca, saopštili danas njemački tužioci. Najmanje 39 civila poginulo u Jemenu nešto više od 24 sata od početka vazdušnih napada koje predvodi Saudijska Arabija. U gužvi nastalo je tokom okupljanja hinduističkih vjernika u Bangladešu poginulo 10 ljudi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.